Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. Forestil dig at stå midt i Sahara. Ikke som turist, men som deltager i et af verdens mest ekstreme løb, Marathon des Sables. Over 250 km fordelt på 6 etaper. Temperaturen banker nådesløst op mod de 50 grader. Du bærer alt din mad og alt dit udstyr i rygsækken, som vejer over 12 kilo fra start, og hver eneste skridt foregår i sand. Dage begynder med AC/DC's Highway to Hell og slutter ofte med ømme ben, vabler og en intens trang til bare at ligge ned. I denne episode møder du en, der gjorde det, Kasper Skårup Andersen. Han har prøvet det ekstreme før, blandt andet da han roede over Atlanterhavet. Men selv med den baggrund bød Marathon des Sables på noget helt andet. En indre rejse, hvor han lærte at finde ro i ubehag og forstå, hvad det vil sige at acceptere, at nogle ting er uden for ens kontrol, og at det er helt okay. Til daglig arbejder Kasper som anæstesisygeplejerske på Køge Hospital, men bruger også en stor del af sin tid sammen med sin kæreste i Valby. Alt i alt en hverdag, der synes langt væk fra ørkensandet i Sahara. Men en ting er sikkert, kærligheden til løb, den har han altid haft.
Jeg har løbet i folkeskolen til skolernes motionsdag, og når vi havde idrætstimer og sådan noget også, når vi skulle ud og løbe, så var det altid mig og en eller to andre, der lå og konkurrerede om, at man kom hurtigst hjem på den der 3 eller 5 km, man løber. Og sådan noget. Så det har altid ligget naturligt. Jeg har aldrig været den hurtigste, men der har altid været den samme kærlighed for det. Jeg er enormt passioneret omkring det, og den er hængt ved sted, altså stadig.
Og er der noget, der har ændret sig fra den gang til skolernes idrætsdag i forhold til at komme først, og så til i dag? Er der nogle andre ting, du fokuserer på i dag?
Altså, jeg har helt klart udviklet en mere nysgerrighed omkring det mentale. Der er også en del omkring sådan udstyret, hvordan man træner. Hvor at der var ung, hvor kroppen godt kunne tåle, at man bare høvlede igennem og ikke skulle tænke på, at der også var en dag efterfølgende, ikke nogen stive ben, ikke nogen skader og sådan noget. Så begynder man at tænke lidt mere i, hvordan man kan bygge for eksempel træningen mest hensigtsmæssigt op. Jeg har haft en løbetræner på inden Marokko-løbet. Så der er langt flere parametre, som jeg tager med ind i mine overvejelser, når jeg løber.
Og der er jo langt fra skolernes motionstag til den dag, du står til Marathon des Sables nede i ørkenen nede i Marokko. Der står du lige pludselig midt i en kæmpe ørken, midt i en stillhed. Gjorde du der nogle refleksioner, da du lige pludselig stod der, eller var det ikke lige pludselig? Følte du bare, at det var en naturlig del på den løberejse, du er i?
Altså jeg synes, det var en naturlig del af løberejsen. Jeg synes, det jeg blev konstant mindet mig om, især når jeg trænede herhjemme i dårligt vejr med alle de kiloer på ryggen, altså så mindede jeg mig hele tiden selv om, at for det første, jeg havde selv valgt det, fordi jeg godt kan lide det her. Og for det andet, så er det bare en del af rejsen. Og så når du står der, så føler man sig 100% klar. Man føler sig forberedt, mentalt, udstyr, træning, mad, det hele. Og det samme gjorde jeg på roturen også. Altså det er den der, når du står der, så tænker man ikke på sådan, wow, nu er man her. Men man står mere og tænker bare sådan, okay, nu er jeg klar. Jeg har forberedt mig alt det, jeg kan. Jeg kan ikke gøre mere. Og nu skal den bare have gas, ikke?
Og hvordan er den forberedelse, fordi det er jo en kæmpe opgave, både roturen, men også Marathon des Sables. Hvordan forbereder man sig både fysisk og mentalt på det? Kunne du overskue det hele fra starten, træningen, eller hakkede du den op i små bidder, så at altså, sige, det blev, også mentalt?
Ja, det blev små bidder. Inden jeg besluttede mig for at deltage i Marathon des Sables, der havde jeg allerede koblet mig på en løbetræner, en der hedder Søren Rasmussen, som er landsholdstræner for trail-landsholdet. Og han er altså virkelig, virkelig dygtig, og han hjalp mig med at strukturere uge for uge, hvordan det så ud. Og han sammensatte det ud fra, hvordan mit livsperspektiv så ud på det tidspunkt. Så det blev sådan en dynamisk proces undervejs, hvor vi talte sammen og sagde, Søren, jeg kan ikke nå at løbe det her i dag, men fint, så løb det i morgen. Eller så får vi ligesom klippet klistret det, så det kommer til at passe ind i dit liv også. Så det blev sådan en meget holistisk træningstilgang, Søren han havde. Og det var jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og nej, man kan ikke overskue, at der er 6, 8, 9 måneder, til man skal løbe. Så man tager simpelthen en uge ad gangen, og så bygger man bare langsomt på undervejs. Og så kan man jo se den der progression der, at den går også stille og roligt.
Og tænker du, du kunne have gjort det selv? Altså uden en træner?
Altså Martin de Sable ligger jo træningsplaner op, når du har tilmeldt dig, så det kunne man godt have gjort. Jeg havde brug for en træner, som kunne være den kunne være djævlen i detaljen og kunne korrigere mig, når jeg nogle gange blev urealistisk i mine forventninger til ugen eller til måneden eller til nogle af de andre ting, jeg havde forestillet mig. Så jeg tror helt klart, man kunne have gjort det. Jeg tror, i min situation havde jeg ikke disciplinen til det. Jeg havde brug for at have en, jeg skulle stille mig til ansvar for. En, jeg var forpligtet overfor. Og når jeg ikke nåede tingene, så fik jeg også en sms fra Søren og sagde, hvad, jeg synes, at du er gået i stykker, eller løbet tør for strøm.
Der kan man snakke om Big Brother.
Ja, jeg fuldstændig. Men det havde jeg brug for, at motivationen lå blandt andet i det. At jeg kunne læne mig op af ham med den store erfaring, han har, men også samtidig var jeg forpligtet til, at jeg skulle nå de her ting. Og så kunne det godt være, at jeg skulle hente datter, og jeg skulle arbejde og alt sådan noget også, men også se min kæreste. Men jeg fik jo navigeret mig igennem, fordi at Søren og jeg talte sammen jævnligt og fik lagt de her planer, så de passede ind i den her hverdag.
Men kunne han være lige så god til, hvis du, whatever, blev forhindret af nogle årsager, eller blev syg eller sådan noget? Der tænker jeg, at en træner også kan bruges til måske at få korrigeret eller beroliget til at... Ja. Jamen, bare fordi du mister to pas, så er drømmen ikke slut af den grund.
Jamen, det talte vi også meget om. Det var jo, altså, der var jo også nogle dage, hvor jeg simpelthen, eller nogle uger, hvor jeg sagde til ham, jeg kan simpelthen ikke nå det her. Fint, så måtte vi så lige rykke lidt rundt på det, så det passede. Jeg lå i en skilsmisse, da jeg kontaktede ham første gang. Så han har også været en sparringspartner omkring alt privaten. Ting, jeg kunne læse af. Ting, og jeg kunne bruge ham med den erfaring, han har også. Så han har hjulpet mig på rigtig, rigtig mange parametre, og det har jo gjort, at vi har kunnet sådan balancere træningspasset rigtig, rigtig fint igennem, faktisk.
Og nu sagde du, nu nævnte du det med privatlivet, og også med, både med din datter og skilsmisse og videre. Når man er aktiv og også socialt engageret og så videre, og har et privatliv, hvad er det så, der driver dig mod de der ekstreme udfordringer? Fordi det er jo noget, der tager nogle, altså når man skal træne op til det her, eller man skal ud på Atlanten og sidde i en lille jolle i mange, mange dage, så er det jo noget, der griber forstyrrende ind, så at sige. Ja. Hvad er det, der tigger dig ved de her ud over det sædvanlige udfordringer?
Jamen altså udfordringen i sig selv, det for mig handler det om, at man stiller sig et mål at arbejde hen, kunne arbejde hen imod det. Og kunne arbejde disciplineret hen imod det, med hvad der nu kommer af udfordringer undervejs. Og så er det bare enormt tilfredsstillende, selvfølgelig at gennemføre det også, men det er lige så meget at kunne lande i det tomrum, der kommer bagefter, og kunne være i det, og ligesom finde ud af, hvad skal der så ske, og ikke drage nogen forhastede beslutninger og alt sådan noget. Og der har jeg lært det på, altså det var rigtig svært efter roturen, og der kunne jeg mærke, at der skete noget i mig. Og det har jeg kunne tage med efter, så har jeg løbet nogle ultraløb på Bornholm for eksempel, på Hammer Trail. Og der kom lidt af den der følelse, bare en lille smule også, bare sådan, der sker et eller andet i mig hver gang, at man ligesom færdiggør sådan et projekt. Og det har jeg ligesom kunne tage med de refleksioner, og brugt til for eksempel efter Martin de Sable, hvor jeg tog 14 dages fri efterfølgende, fordi jeg vidste, at der kommer en reaktion, og jeg fik erfaret, at det der med at hoppe direkte tilbage på arbejde lige efter en eller anden udfordring. Det var en rigtig dårlig dag for mig. Så jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at tage de her 14 dage og tage væk. Og med Martin de Sable, der tog jeg væk med min kæreste, og vi tog til Skærgården i 5 dage og lukkede os inde, for at jeg kunne få ro til ligesom at lande i alt det her også. Så det er blevet en stor del af hele processen fra start af også faktisk. At kende de der facetter i hele forberedelsen, effektueringen og hvad der kommer efterfølgende også. Og det gør, at jeg kender efterhånden ret mange sider af mig selv, hvad der sker i de der faser der også. Og det synes jeg er blevet rigtig, rigtig spændende også, fordi så ved jeg også, der er jeg ikke en særlig god version af mig selv i den fase. Jamen, hvad skal jeg gøre bedre her for eksempel? Og så kan det godt være, at jeg skal sige sådan, det har jeg ikke svaret på, men så kan jeg række ud til Søren, eller min kæreste, eller en helt tredje person. Ikke? Så det er jo også en udvikling i, hvordan man som menneske agerer i de der forskellige ting, og hvor man har mest brug for støtte, og hvornår man helst selv gerne vil klare tingene. Ikke?
Og der tænker jeg, det er vel også det, der adskiller sig ved ultra og så videre. Altså, du skal ud på en vis... Altså, du skal ud, hvor der bliver krattet mere i overfladen end bare, siger jeg i anførselstegn, et maraton eller et halvmaraton eller et eller andet, tænker jeg.
Jo, helt bestemt. Altså, både fordi træningen kræver det, men også fordi, at selve altså, at, kan man sige, udfordringen eller løbet, jamen, det tager også de der mange flere timer, ikke?
Og den stillhed og ensomhed, du må have været med til at opleve, selvom du har haft en marker på roturen, og selvom du selvfølgelig også løb med nogen nede i ørkenen. Hvad er det, den der ensomhed, stillhed kan give dig at være i den? Giver det dig noget at kunne være i det?
Det var svært under roturen, fordi den tog så lang tid. Og jeg kan huske Simon, min makker og jeg, vi mit arbejdsfelt, der kommunikerer meget med dem, jeg nu er på stue med og alt sådan noget. Simon er selvstændig fugemontør og vant til at gå meget selv. Så jeg havde brug for mere at kommunikere med ham. Det var rigtig svært for mig i starten, ikke at tale sammen og være i det der. Det var enormt ubehageligt. Jeg lærte det og erkendte, at det faktisk var rigtig, rigtig rart og lærte, at det der ubehag, lige konkret, det der var okay. At det ikke var nødvendigvis noget, der sådan forblev, men det var okay bare lige at ikke sige noget i så lang tid. Og det giver også tid til, at man sidder og tænker nogle gange. Altså jo, man tænker sådan stort, man sidder og tænker mange ting igennem ude på sådan en rotur der også, men rigtig mange gange, så tænker man faktisk. Altså, så kommer man, som nogen kalder det, sådan, i en sådan nothing box, hvor man bare zoomer helt ud. Og det er lidt det samme, jeg har, når jeg sådan... Altså, jeg havde det ikke lige så meget ude på Martin, altså ude på Marokko-turen. Der var det mere sådan, fordi jeg løb med nogle andre også. Der var nogle perioder, hvor man ligesom zoomer ud også. Men der var mere sådan en... Hvor man sådan skulle koncentrere sig om, at om nu mit ur, om, altså, der er gået 1 kilometer, nu skal jeg drikke, og nu skal jeg have elektrolytter, nu skal jeg have salttabletter, og... Nu gør det ene og det andet ondt og alt sådan noget også. Og så skulle man tale vi også bare mere sammen, hvor at på roturen, jamen, vi var 2 i båden, og vi roede 2 timer og hvilede 2 timer. Og i dagstiden kunne man godt sådan tale lidt sammen, men i nattetimerne, der gik man jo ind og sov, så der sad man alene. Så man var bare rigtig, rigtig meget alene, når man roede. Ikke? Men jeg er blevet bedre til at være i den der stillhed og nyde den. Fordi det var enormt svært i starten. Altså virkelig, virkelig ubehageligt. Hvor nu, altså når jeg løber og træner nu nede på Fed Strand for eksempel, jamen der reflekterer jeg rigtig meget over altså sådan dagen. Altså hvis vi, altså for eksempel det her med, at jeg skulle skrive til dig eller et eller andet, ikke? Jamen så dukker der mange af de der idéer og tanker op, irritationsmomenter i løbet af dagen, hvorfor var det, de irriterede, og altså, der får jeg ligesom bearbejdet hele dagen på en eller anden måde, ikke? Så bliver den ligesom kværnet igennem sådan en maskine, hvor man får lagt tingene på den rigtige hylde, så når du kommer hjem efter eller for løbeturen, jamen så er der ligesom ryddet op, der er skabt orden i det der arkiv for den der 8-16 timers dag, som har været hæsblæsende.
Og jeg tænker, en ting er at det der mentale, men der er også det fysiske. Altså, lavede du nogle hacks, både i ørkenen eller på vandet? Har du nogle hacks, som du gør brug af? Altså, prøver du at snyde din hjerne til, at det ikke går ondt, eller ikke må give op, eller et eller andet? Eller er det bare snuden i spuret, og så?
Altså, noget jeg har lært, som jeg også lærte ved roturen, som jeg har taget med hele vejen faktisk, det er det der med at igen være i ubehag, acceptere, at det er der, smerten er der, for eksempel, eller frygten, især det havde vi i store perioder ude på vandet, det har man ikke lige så meget som det sablet. Men for eksempel, hvis der er noget, der gør ondt, jamen, så jeg er meget visuel, så ser jeg tingene foran mig, så er det jo en forhindring lige pludselig, der irriterer mig, og den forhindring er foran mig, og gør, at jeg ikke kan flytte mig lige så hurtigt, for eksempel. Jamen, så accepterer jeg ligesom, jamen, den må godt være der, men den skal være ved siden af mig. Det er helt okay, at du er der. Du skal bare ikke være i vejen. Du kan være her lige så længe, du vil, men du skal bare være her ved siden af mig, og så kan du følge med i løbet af
så mere en marker end en
ja, men
forhindring.
Ja, det er bare sådan en accept af, at den er der, og du skal bare være her ved siden af mig. Og så på et eller andet tidspunkt, så gider den ikke mere. Så forsvinder det. Så forsvinder smerten. Eller også skal det være, at den bare bliver erstattet af noget andet. Men så forsvinder den ting på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at det går 10 minutter, eller det går 4 timer. Men det forsvinder på et eller andet tidspunkt. Og den der med at kunne se igennem ting, det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Altså accepten af, at det er okay, at det er ubehageligt nu. Men det skal nok forsvinde. Jeg ved ikke, hvornår, men det skal nok forsvinde. Det er jo sådan nogle ting, jeg trækker med ind i både med arbejdet og i privaten og alt sådan noget også. Ikke? At ret meget af det, man går og tror og føler og mærker, og lærer, det er jo altså, det er midlertidigt meget af det. Men man skal kunne acceptere det og kunne se igennem det. Og det der med at se igennem det, det hjalp mig rigtig meget i ørkenen, og især også på vandet. Fordi vi var derude 50 dage, det bliver rigtig, rigtig lang tid. Så det der med at se igennem, jamen nu har vi oplevet en solopgang til, det var en dag mindre, og så kunne man stille og roligt tygge sig igennem. Ikke?
Ja.
Og det brugte jeg. Det var sådan en af de der vigtige redskaber, jeg kunne bruge i Martin de Sable.
Du lytter til Runcast om løb for løbere. Det er ikke kun ude i ørkenen eller på Atlanterhavet, at Kasper har fået noget med sig. De erfaringer og mentale værktøjer, han har samlet op undervejs, bruger han også i hverdagen. På arbejdet, i sociale relationer og når livet kaster udfordringer af sig.
Jamen, hvis det er noget, jeg kan gøre noget ved, så gider jeg faktisk ikke bruge grud på det. Altså, der er rigtig mange ting, især på mit arbejde på Kørehospital, som bliver altså, styret oppefra af nogle beslutninger, der er blevet taget fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg gider ikke bruge grud på det. Så må det bare sådan, så er nogle andre, der må gøre det. Ikke? Og så være et sted ad gangen også. Vær bedre til at fokusere på, at nu er jeg her, og så kan andre ting også godt vente. Ellers bliver det sådan en stor rodebutik op i hovedet. Mm. Jeg har stadig svært ved det. Jeg arbejder stadig med det, men jeg er blevet langt mere bevidst omkring det også. Men den der med at sige til mig selv, jamen, kan jeg gøre noget ved det, eller kan jeg ikke gøre noget ved det? Det hjælper mig rigtig, rigtig meget. Og det var også nogle ting nede til Martin de Sable. Jeg kan ikke gøre noget ved, at det er 40 grader. Jeg kan ikke gøre noget ved, at det blæser. Men jeg kan gøre noget ved, at jeg kan mærke, at der er en vabel, der er på vej. Jeg ved, der er et checkpoint om 4 km. Godt, så skal jeg tage skoen af, tilse den her vabel. Eventuelt putte noget tape omkring, talkum, sokken på, mere talkum, skoen på. Så skal det nok gå. Så der var sådan nogle knapper. Man fandt ud af, at man kan skrue på den, eller kan jeg ikke skrue på den.
Så det lyder jo nærmest som om, at der, ej, jeg vil ikke sige, at det er en religiøs tilgang til det, men en filosofisk tilgang til det også. Jeg læste også, at du tog et lille glas eller en lille flaske ørkensand med hjem.
Ja.
Er det også for at minde dig?
Ja, men det var jeg tog faktisk rigtig meget med hjem, for jeg synes det var så flot. Og så har jeg brugt det, lavet nogle små glas til min datter og min kæreste og sådan lidt. Men ja, det symboliserer helt klart også altså både nogle af de elementer, man har været i. At det har været varmt, det har været tungt, det har været hårdt, slidsomt. Alle de der ting også. Det er jo lidt svært at tage noget vand med hjem, må jeg sige. Det skulle man have haft en eller anden.
Kunne man måske godt.
Det tænkte jeg ikke over, da jeg var derude med, men det kunne man sagtens. Så nej, jeg tror, at sandet var mest som sådan en souvenir. Men når den står hjemme hos min kæreste, så tænker jeg tit på turen. Fordi den betyder rigtig, rigtig meget for mig.
Og helt praktisk med sådan en gang ørkensand, altså det er jo næsten så fremmed, medmindre man tager til Råbjerg med Ile, hvor det er sjældent, at det er lige så varmt i Danmark. Det er jo næsten så fremmed, som det kan være. Helt lavpraktisk, hvordan greb du træningen an? Fordi det er jo ikke, antager jeg, bare ude og tæske asfaltveje derudaf.
Nej, altså jeg har lagt de fleste træningstimer her lagt ned på Fed Strand. Så jeg har løbet primært i sand. Og så i starten, jamen så med den progression Søren havde lagt i træningsplanen, så lagde vi også samtidig, så havde jeg faktisk fra start af købt den taske, jeg skulle løbe med. Og så startede jeg med kun at bare tasken på. Og så langsomt som ugerne gik, så begyndte vi at lægge flere og flere kilo i. Og så begyndte jeg at løbe med mere og mere det udstyr, jeg skulle bruge også. Jamen, hvor skal hovedtelefonerne ligge? Hvor skal elektrolykkerne ligge? Hvor skal flaskerne sidde? Jamen, sidder de godt, hvis de er helt fyldte, halvt fyldte? Skal tasken sidde højt oppe? Skal den sidde langt nede i forhold til, hvor trykker den ikke? Og sådan noget. Så det var jo sådan en konstant justering af, hvor komfortabel kan jeg gøre turen, når jeg løber i et terræn, der minder ret meget om det samme miljø, ikke?
Ja, i hvert fald underlaget. Jo, ikke temperaturen.
Nej, der var nogle enkelte dage, hvor det kunne blive sådan lidt varmt, men det er rigtigt. Altså, de sidste 14 dage lavede jeg varmetilpasningstræning, hvor jeg først, nogle af de første gange prøvede jeg på, det var den lokale roklub nede ved Faxe Ladeplads, hvor jeg prøvede at løbe med alt udstyret på, og så rende ind i saunaen, stå der en kvarter, og så løbe ud igen, men det endte med, at de der 15-20 km, jeg skulle løbe på båndet der, det tog dobbelt så lang tid. Og det kunne jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen. Så det endte faktisk med, at jeg løb med 4 lag tøj og regntøj, og så alt udstyret på. Og det fungerede faktisk rigtig godt. Det var sådan den nemmeste måde at varme tilpasse på. Altså medmindre du kunne slæbe dit løbebånd ind i en sauna. Det ville have været det bedste, ikke?
Mm.
Men det var ligesom de rammer, jeg havde at gøre godt med.
Og hvad kom du fra, altså hvis vi siger den deciderede træning mod Marathon des Sables, hvad kom du derfra, du nævnte andre ultraløb og sådan noget? Var det sådan, så du snilt kunne løbe en 80 km eller en 100 km? Eller,
altså? Ej, jeg har løbet, altså op til der løb jeg Fussinge Ø over i Randers. Der havde jeg løbet 50. Og så løb jeg Hammer Trail op til, der løb jeg 63. Så det var ligesom to sådan generalprøver på en af de længere etapper i Marathon des Sables. Og for Fussingø, der løb jeg de 50 med 6 eller 8 kilo på ryggen med den rygsæk. Og på Hammer Trail prioriterede jeg en lille taske, bare sådan en af de der løbeveste der, fordi der også er flere højdemeter. Der er markant flere højdemeter på Hammer Trail også. Så der snakkede jeg med Søren om, jamen giver det mening både at skrue op for højdemeterne og kilo på ryggen og på kilometerne også. Mm. Og der blev vi enige om, at der var for stor en risiko for, at jeg blev skadet, hvis jeg skruede på alle tre knapper. Så der skruede vi ned for kiloene på ryggen og så op for højdemeterne og afstanden, altså de 63. Ikke?
Og selve den sådan Marathon des Sables specifikke træning, hvad snakker vi der om? Et halvt år, et helt år? Hvornår fik du programmet?
Jamen, jeg tilmeldte mig, da de åbnede. Tilmeldingen var det i juni-juli. Det er 10 måneder.
Okay.
10 måneder. Og der havde jeg en vis grundform også. Altså, Søren og jeg havde først talt om, at jeg ville træne op til en 100 miles løb. Men der rendte jeg ind i nogle skader, hvor det ikke blev realistisk. Og så havde jeg set det tidligere, Marathon des Sables. Og synes egentlig, at det der multistatesløb gjorde det muligt at løbe så 52 km. Og det var han så heldigvis enig i, og så kunne vi lægge det her program sammen.
Og du nævnte før, omkring det her med rygsækken og kiloerne. Der har hørt noget om, at du var en af dem, der løb med meget på ryggen, eller i hvert fald mange kilo i forhold til mange af dine konkurrenter eller de andre deltagere. Kan du fortælle om, hvad grunden til det var?
Jamen altså, jeg tror, jeg kunne godt have gjort den lettere. Så skærer du ned på dine hovedtelefoner, tager du ikke med. Dit ligunderlag kan du faktisk kassere. Altså så bare ligge på det tæppe, der bliver lagt på sandet også. Jeg havde det også sådan, at jeg ville gerne bruge noget udstyr, når jeg kom hjem til Danmark igen og tage på campingferie med min datter eller min kæreste. Så jeg købte en lidt varmere sovepose, og jeg købte et ligunderlag, som var lidt bedre isolerende også. Og de fyldte mere, de varede lidt mere også. Maden kunne man også godt have justeret på, men jeg troede på, at det var den rigtige løsning for mig også. Men jeg tog også med, at man skal minimum have 2.000 kalorier med om dagen. Det giver 12.000 kalorier, for du skal have med til... Du skal faktisk have 14 med, for du skal også have med til hviledagen, så du skal have 14.000 kalorier med. Jeg havde 22.000 kalorier med, og det var jeg rigtig, rigtig glad for, fordi 2.000 kalorier om dagen er meget, meget lidt, når man er ude at løbe 82 km for eksempel. Men der blev jeg også klogere på, at det kunne have stykket sammen anderledes. Det kunne have fyldt mindre. Kalorierne kunne have været endnu mere energitætte, når jeg kiggede på nogle af dem, de andre danskere, der lå i teltet med mig også. Men altså, det var med den erfaring, jeg havde, og det, som jeg har skrevet med nogen om, og hvad jeg lige synes. Altså, og jeg trækker også på nogle af de erfaringer fra roturen. Okay, jeg vidste, den type morgenmad var jeg god, altså var jeg glad for, og den type frysetørret mad var god, og alle sådan nogle ting også. Så jeg prøvede at trække nogle af de erfaringer fra roturen ind i Marathon des Sables også. Og jeg kommer helt klart til at gøre det anderledes, nogle af de her ting, hvis jeg skal lave et lignende løb.
Hvor stor var forskellen i kilo, altså snakker vi?
Jamen, de skulle minimum veje 6,5 kilo, og måtte max veje 12,5-13 kilo. Så der er jo et elitefelt på en 50-100 løber, og de havde jo max 6-7 kilo med jo. Og deres tasker var jo individuelt syet og passede helt perfekt i skulderstropperne og vægtfordelingen og var sådan helt suget ind til kroppen, så vægten var så tæt på... Altså,
der var ikke noget, der bouncede?
Nej, slet ikke. Og, altså, de havde jo ikke en sovepose, der hang og dinglede, eller ligunderlag og sådan noget også. De sov jo på jorden og havde måske et sådan en liner, altså en lille sovepose eller et eller andet også, ikke? En silkesovepose. Så det var også skåret helt ind til benet, alt det der også. Altså, jeg undrer mig lidt over, hvor meget altså med deres mad også, hvor, altså, at de kan leve for så lidt. Ikke? Men det er jo sådan en...
Det er jo ikke så lang tid om det.
Nej, men det er jo netop... Nej, præcis. Det har du fået en meget god pointe, det der med, jamen, altså, jo kortere tid du er derude, altså, jo mindre skal du også drikke, og jo mindre skal du også have at spise. Ikke? Og især undervejs også, fordi jeg skulle jo også have en masse mad med, når jeg var i gang også. Alt det der, det fylder jo. Altså, jeg tror, tasken var jo 80% fyldt med mad, da jeg tog afsted.
Så hvad landede du på?
Jeg landede på 12,5 blev den varet til ved check-in i ørkenen. Og så stiller man op hver dag til start med minimum 1,5 liter væske. Så den ramte de der 14 kilo.
Okay.
Og det kunne jeg godt mærke i starten.
Jeg skulle lige til at sige, var det din fornemmelse så, at det gik ud over præstationen, at det gjorde din præstation, eller det gjorde det svære?
Det tror jeg helt klart, det gjorde. Jeg tror godt, jeg kunne have gjort det hurtigere, hvis jeg havde gjort den 3-4 kilo lettere. Det tror jeg helt klart. Men så var jeg også gået på kompromis med nogle ting, faktisk. Og jeg havde ligesom sagt til mig, det er sådan, jeg gør det, og det holder jeg mig til. Det der med at begynde at lave om på planerne i sidste øjeblik, det er for mig ikke en særlig god idé. Så jeg havde sådan, nu må jeg prøve det, og nu må jeg se, hvordan de første to etaper går, og går det helt af hulen til. Jamen, så må jeg jo overveje, at jeg kasserer mit ligunderlag. Jeg må skære ned i kalorierne. Jeg havde to par underbukser med, så må jeg smide det ene ud. Altså, alle sådan nogle ting kan man jo lige pludselig begynde at skrue på, hvis det er, ikke?
Og forstod jeg da rigtigt, at det var dit første multistage, ja. Rigtige multistage løb?
Ja, det var det.
Hvad så? Er der noget, der er blevet vækket i udyret?
Jamen, jeg tror, at distancen er interessant. Jeg er i tvivl om de der multistage løb. Jeg synes, selve løbet med at løbe ud i ørkenen i alle de timer var fuldstændig fantastisk. Det var noget af det mest smukke, jeg nogensinde har oplevet at løbe i det der. Altså ørken er jo ikke bare ørken, den ændrer sig jo konstant og har altså, fuldstændig sådan murstøvt, fin sand, altså Sahara-sand, grofsand, store sten, klipper, alle mulige forskellige farver af rødt. Og det kan også være enormt frodigt, vi så en lille smule dyr også. Men for at gå fra at løbe derude i den der dejlige stillhed og kunne fordybe sig og alt det der også, til at træde ind i et campsite med 1000 deltagere, og man blev skudt i gang med Highway to Hell med AC/DC med de her 1000 deltagere og en host med en mikrofon, der stod og råbte og skreg, og man blev taget imod af den samme mand med mikrofonen, der råbte og skreg, til at være en del af resten af dagen i det der campsite der. Det var en stor kontrast. Og det mindede mange dage sådan lidt festivalsstemning. Ikke fordi folk drak sig fulde eller råbte og skreg. Altså, jeg kunne godt mærke, sådan, jo længere dagene gik, altså jo flere dage der gik, jo mere blev folk stille og trætte og ville hellere bare hvile. Men ja, for mig var det bare en enorm kontrast. Og især på den lange, hvor jeg kom i mål efter 14 timer og 30 minutter. Og man havde 2 døgn til at gennemføre det. Så ham, manden med mikrofonen og det høje musik, spillede i 2 døgn nærmest. Ej, man havde 32 timer til at gennemføre det. Så han stod i 32 stive timer og råbte og skreg hver gang. Og det var for ligesom at hylde dem, der kom i mål. Og så ligge der fra de 15 timer, jeg kom ind cirka, til de næste 15 timer og høre på det der. Det var som at være på en festival. Og den kontrast, jeg kan godt mærke, den var jeg ikke super meget fan af.
Det lyder som om, at det måske er blevet kommercialiseret i en grad, hvor...
Det er jo et kæmpe arrangement, og det er jo stået på, da vi var afsted. Der var det jo det 39. løb. De løber før, nummer 40 i år. Så det er jo et løb, der har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og de har bygget det op, og det fungerer upåklageligt. Altså, det kører fuldstændig som sådan en velsmurt maskine med ansatte, der ved præcis, hvad de skal, hvornår... Al elektronik foregår og fungerer ubeklageligt midt ude i ørkenen. Altså, det er ret imponerende. Med teltet, med at du går ind og får forplejet dine fødder og tær og sår, hvor du nu skulle have dem henne, til at have sådan nogle telte, hvor du kan gå ind og indspille en lille video af dig, og så sende den til den kontaktliste, du har lavet, og så den bliver bare sendt med det samme. Så alt virkede bare ubeklageligt. Men de slår det jo også op som sådan stort... Altså, do we want to become a legend og alt sådan noget også. Så det er jo sådan en, mange folk har på bucketlisten også.
Og hvad snakker vi om? 1000 deltagere?
Ja, cirka 1000 deltagere, ja. Og så er der jo så...
Det er mange legender.
Hvert år mange legender, ikke? Jeg vil gange dem op. 40.000 i år, ikke? Og så er der jo ansatte og lokale, der hjælper de ansatte og os også, ikke? Så det er jo en kæmpe lejr, der bliver slået op. Og mediecirkus med vogne, med tv-rack og film og droner og alt sådan noget også. Og den kontrast fra den der fantastiske ørken til det der, den havde jeg svært med. Og det var nok det samme ude på roturen. At vi, Simon og jeg, havde lavet det der lille økosystem i de 50 dage. Og så træder ind på kajen, og så lige pludselig få kamera og skulle stå med store banner og alt sådan noget. Og så bare sådan noget, nu er der, jeg tror bare, vi hopper ned i båden igen, ikke?
Så hvad tænker du så? Kunne det være noget self-supported længere eller andet?
Jeg har kigget lidt på, men jeg har ikke besluttet mig endnu, men altså, jeg har kigget lidt på nogle løb i Italien næste år på 330 km.
Men, hvor du ikke har overnatning imellem eller noget?
Ja, men der kan du bare... så sove på nogle af de checkpoints. Okay. Der, så har de sådan nogle... ikke hvad det hedder, sleep checkpoints ellers, men der kan du sove, altså der er sådan nogle soveområder, og så er det ellers normale check-ins med mad og drikke og alt sådan noget også. Så det er jo fordi, det er så langt, at de så stiller, altså så gør det, at rammerne gør, altså at de stiller til rådighed, at man kan hvile eller hvad det nu kunne være, ikke? Så, men det er et A-til-B-hold, eller A-til-B-løb. Men altså, det kræver igen, og det er jo også en overvejelse, om jeg vil prioritere det nu. Altså, jeg er i en situation, hvor jeg måske hellere vil prioritere nogle andre ting. Det skal jeg finde ud af.
Ja, fordi jeg kunne godt som lægemand på det her område, kunne godt blive lidt overrasket over alligevel. Du får det i hvert fald til at lyde som om, at selvfølgelig skal arbejdet gøres og sådan noget, men det var alligevel inden for en overskuelig træningsperiode, en 8 måneder, eller du sagde, men selvfølgelig på baggrund af en rigtig god grundform. Men hvad vil du sige til dem, som hører Runcast her og går med de der tanker om sit første stageløb? Dels vil Marathon des Sables være anbefalesværdigt, og hvad vil du ellers give af råd til folk? Er det bare at hoppe ud i det?
Altså helt grundlæggende, så synes jeg, man skal have, hvis man har lyst til det, så skal man gøre det. Altså det bedste ved at gøre sådan noget, det er, at man har muligheden for at fejle så meget. Og i min optik, så udvikler man sig massivt, når man laver alle de der fejl der. Og det er det, der er så mega sjovt ved det. Det er hårdt, og det kommer til at tage tid, og det kan koste mange penge og alt sådan noget også. Men jeg synes, det er fantastisk det der med at hoppe så lidt hovedkuls ud af nogle af de der ting. Man skal have en høj grad af naivitet, før man går ud i sådan nogle ting. Det gjorde vi også på roturen. Hvis vi vidste en brøkdel af alle de udfordringer, vi kom igennem der, så vi aldrig nogensinde kigget hinanden i øjnene og sagt, at vi gjorde det her. Så det bliver man simpelthen nødt til. Altså, og så skal man, altså, har man en god mavefornemmelse med, at det her, det kunne bare være fedt. Giver det mening for mig at gøre det her? Ja, det gør det godt. Så må man gøre det.
Og rent praktisk i forhold til fysisk og sådan noget, hvor inden for folks, hvor opnåeligt er det for menigmand, havde han sagt, altså, der har en fornuftig grundform?
Altså, det har jeg nok lidt svært ved at svare sådan helt konkret på. Men jeg vil da i hvert fald som et minimum tage fat i en personlig træner til en start, og så prøve at blive sådan ligesom, og så forventningsafstemme, jamen, er det her overhovedet muligt? Fordi Søren sagde til mig, da jeg sagde, at jeg vil løbe 100 miles, sagde han, det kommer du ikke til på de der år der. Men jeg vil gerne hjælpe dig, fordi du har lavet det med roturen. Så synes han, det var realistisk. At jeg så løber ind i nogle skader, det er jo min egen fejl. Men jeg havde brug for at få forventningsafstemt og blive sådan kalibreret på, hvor realistisk er det her. Og det evnede jeg ikke, det kunne jeg ikke selv. Og der vidste jeg, at jeg skulle have fat i en, for det gjorde vi også med roturen. Der havde vi også en træner på det også.
Så en træner eller en, der har prøvet det før?
Ja, helt
eller
klart.
Eller der kan give nogle praktiske
råd? Helt klart, helt klart. Og så få afstemt det med familien også. Er det okay med jer, at jeg gør det her også? Fordi når du har støtten hjemmefra, jamen, så gør det da også nemmere at tage de sure der. Og igen, så forpligter du dig også lige pludselig til, jamen, de har sgu sagt ja til, at jeg får lov til at gøre det her ego-projekt her. Så skal jeg sørge mig også ud at løbe, selvom jeg synes, det ikke lige er, da jeg overgår det. Altså også.
Her forlader vi Kaspers vilde fortælling om Marathon des Sables og det brændende ørkensand. Det bliver spændende at følge med i, om han kaster sig ud i nye eventyr. Mit navn er Ole Thorning Jacobsen, og du har netop lyttet til Runcast om løb for løbere. Indtil vi høres ved igen, god løbetur.